Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion, mes tjera ju ftoj të ndiqni. FSK-ja do të ndërtojë në Mitrovicën e Jugut poligonin e saj më të madh. Presidenti i Serbisë thotë se ky është kërcënim serioz për popullin serb. Në Maqedoninë e Veriut presi një drejtim të ri të Bullgarisë në raport me Shkupin pas zgjedhjeve të sotme në këtë vend. Për këto dhe të tjera ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Forca e sigurisë e Kosovës do t'i ketë në shfrytëzim për 99 vjet rreth 200 hektar në Crnush të Mitrovicës së Jugut për të krijuar poligonin më të madh në vend. Kjo ka ngjallur edhe reagimin e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili e ka quajtur rrezik dhe kërcënim serioz për popullin serb, ndërsa KFOR ka kërkuar nga Prishtina dhe Beogradi që të sigurojnë që nuk do të ketë tensione në rajon dhe që të përmbahen nga deklaratat nxitëse. Kronikën në këtë temë e ka përgatitur Taulant Qenaj.
Ditë më parë unë njoftua se Forca e Sigurisë së Kosovës do të ketë poligonin në Crnush të Mitrovicës së Jugut. Këtë presidenti serb Aleksandar Vučić e ka quajtur rrezik dhe kërcënim serioz për popullin serb. Ai tha se kjo nuk është as përpjekja e parë dhe as e fundit e palës shqiptare për të treguar se ata mund të bëjnë atë që duan. Nuk e di nëse ekziston një rrezik ose kërcënim më serioz për popullin serb. Nuk kam çka të vazhdoj, tha Vučić. Presidenti serb shtoi se beson se paqja dhe stabiliteti do të ruhen në Kosovë. Kryetari i Mitrovicës së Jugut, Agim Batiri, i cili me 26 mars i ndau rreth 200 hektar për ndërtimin e poligonit në kodrën e Crnushës, tha se ky poligon nuk cenon sigurinë askujt. Baza ushtarake e FSK-s që do të ndërtohet në kodrën e Crnushës nuk është provokim për askënd e as nuk do ta cenoj sigurinë e banorëve serb të Kosovës, të cilët i mbron dhe do t'i mbrojë shteti i Kosovës me mekanizmat e tij, sikurse gjithë banorët e Republikës tonë, tha Batiri. Kryetari i Mitrovicës së Jugut tha se Vučić nuk mund të ndërhyjë në punët e brendshme të Republikës së Kosovës, e sidomos në punët komunale të Mitrovicës. Zyrtarë të KFOR-it në Kosovë kanë thënë në një përgjigje me shkrim se NATO e mbështet zhvillimin e forcës së sigurisë së Kosovës në mandatin aktual të saj, përkatësisht atë të një force të mbrojtjes civile. Ne vazhdojmë të jemi plotësisht të përkushtuar për sigurinë në Kosovë dhe për stabilitetin në rajon. KFOR-i vazhdon aktivitetet e përditshme që të sigurojë një mjedis të sigurt dhe të sigurojë lëvizjen e lirë për të gjitha komunitetet në Kosovë, thuhet në përgjigjen e KFOR-it dërguar Radios Evropa e Lirë. Më tej thuhet se KFOR-i ka kontakte të rregullta me Serbinë dhe organizatat ndërkombëtare në Kosovë, në veçanti me Bashkimin Evropian. Prishtina dhe Beogradi duhet të sigurojnë që të mos ketë tensione në rajon dhe të përmbahen nga deklaratat ose veprimet, të cilat mund të çojnë në përshkallëzim, dhe të fokusohen në përparimin me reforma dhe dialog, thuhet në përgjigje. Në Ministrinë e Mbrojtjes nuk kanë dhënë komente sa i përket reagimit të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Plato Ravdiu nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë thot për Radio Evropa e Lirë se poligoni i FSK-s në Crnush do të thotë siguri më e madhe për të gjithë banorët e Mitrovicës.
Do të ndikojë edhe në rritjen e sigurisë më të madhe për vetë qytetarët, jo vetëm të Mitrovicës, por gjithë komunat e lirë të Kosovës, po edhe në perceptim do të shta më të mirë të dhe forcës të sigurisë Kosovës nga komunitetet pakinqen dhe sotë.
Sa i përket anës teorike, ushtarët, nënoficerët dhe oficerët e FSK-s kanë hapësirë të mjaftueshme për të mësuar, mirë po tash e sa vjet ka munguar hapësira në teren për ushtrime. Ish komandanti i FSK-s Kadri Kastrati thot për Radion Evropa e Lirë se ushtrisë së Kosovës i nevojitet një hapësire madhe për të dalë në teren për ushtrime dhe për të ngritur kampe të ndryshme.
Unë pres edhe komunat tjera, po edhe qeveria Republikës Kosovës të ndojnë edhe hapësira më të mëdha, sepse ushtria ka nevoj të stërvitet për armatime më të forta dhe më të mëdha që do t'i ketë si pas programit që ka, zhvillimit së 10-vjeçar, e ato janë për topa, minahelsa, artë antiplend, artë kundër aeror.
Deri më tash FSK-ja ka kryer ushtrime të mëdha në shtet e fqinje. Shefi zyrës për informim në Ministrinë e Mbrojtjes së Kosovës, Ibrahim Shala, tha për Radion Evropa e Lirë se ky poligon në Crnush është shumë i rëndësishëm për FSK-n.
Këtë hapsir, këtë poligon e ka përdor shumë vite më herët. E reja është se ajo tash ka kalu në pronësi të FSK-s. Dhe FSK-ja edhe më tej do të vazhdoj të ushtroj aktivitetet në këtë poligon.
Plator Avdiu nga QKSS thot se rritja numrit të pjesëtarëve të FSK-s rrit edhe nevojat logjistike dhe operacionale.
Sigurisht që ndoshta ndërtimi i saj do të ndodhë më një herë, për shkak se kjo merr kohë, do të ketë edhe kosto financiare patjetër.
Në vitin 2018, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ndryshimet ligjore për transformimin e mandatit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në forca të armatosura. Sipas legjislacionit, është paraqartë që procesi i transformimit në ushtrinë e Kosovës të zgjasë 10 vjet. Aktualisht FSK-ja ka 2747 ushtar aktiv, ndërkaq synimi është që kjo forcë të ketë 5000 ushtar aktiv dhe një forcë rezervë prej 3000 vetash. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Komuniteti i biznesit po kërkon nga qeveria Kosovës që të rishikojë programin për rimëkëmbjen ekonomike në mënyrë që bizneset të përfitojnë mjetet buxhetore bazuar në dëmin e psuar nga pandemia koronavirusit. Ministria e Financave thotë se është duke analizuar situatën me pandemi. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Oda e afarizmit të Kosovës kërkon nga qeveria re udhëhequr nga Albin Kurti që të rishikojë fondin për rimëkëmbje në mënyrë që të ndryshohet mënyra destinimit të mjeteve. Fondi për rimëkëmbje buron nga ligji për rimëkëmbje ekonomike dhe arrin shifrën 222 milion euro. Ky fond është paraqarë që të sjellë favore për bizneset dhe të lehtësojë gjendjen financiare pas humbjeve të shkaktuara nga sëmundja COVID-19. Zbatimi i tij ka filluar në muajin janar dhe deri më tani nga qeveria e udhëhequr nga ish kryeministri Abdulla Hoti janë shpërndar rreth 100 milion euro. Nga kjo vlerë, rreth 30 milion euro janë shpenzuar për sektorin privat, kurse pjesa tjetër për sistemin e shëndetësisë, skema sociale, arsim dhe kulturë. Kryetari i Odës së Afarizmit të Kosovës, Skënder Krasniqi, thotë se qeveria e re me urgjencë duhet që të rishikojë këtë fond, pasi shuma më e madhe e mjeteve është paraqarë për sektorin publik dhe jo për sektorin privat, sektor ky që ka pësuar nga pandemia e shkaktuar nga koronavirusi. A i shprej pak nashësi me reagimin e qeverive të kaluara, ka shi humbje se bizneseve nga pandemia.
Dhe si që është përkroja e prodhimit vendor, përkroja e eksportit, përqen prodhimit vendor, bjerë e produkteve, përkroja e eksportit me 10%, përkroja punësimit.
Zyrtar të